Φαρισαίοι και οι γραμματείς, λέγοντας ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς στην παραβολή ταύτη λέγον: «Τι σ' άνθρωπος εξ ημών αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλό, εσού εύρει αυτό και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον εις τον οίκον και συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς: «Συγχαρείτε μη ότι έβρον το πρόβατό μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν τον ουρανό, διέ ένα αμαρτωλό μετανοούντα, μάλλον παρά διέ 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουν χρία μετανοίας. Ή της γηνή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμή μία, δεν ανάπτει λίχνον, και αν χάσει μία, λέει, ανάπτει λίχνον και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει αυτήν. Και αφού έβρει αυτήν, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον: «Συγχαρείτε με, διότι έβρω την δραχμή την οποία έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, διέ ένα αμαρτωλό μετανοούντα». Είπε δε, άνθρωπος είχε 2 ιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα: «Πάτε δώσ' μου το ανήκον μέρο της περιουσίας». Και διαμήρεσεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός απεδίμησε εις χώρα μακρά και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού, ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Και τότε πήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως έπεψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού, διαναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλία αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και ουδής έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε: «Πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτο και εγώ χάνομαι από τη πείνη. Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν: Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιό σου, κάμε με ως ένα το μισθωτό σου». Σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και ασπλαχνίστη και δραμώνω επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός: «Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτούς: «Φέρετε έξω την στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δώτε δαχτυλίδιο εις την χείρα αυτού και τα υποδήματα εις τους πόδας. Και φέρονται στο μόσχο των συντευτών σφάξαντες και φαγόντες, ας εφραθώμε, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρέθη, και ήρθαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασε εις την οικία, άκουσε συμφωνίας και χορούς. Και προσκαλέσας ένα το δούλον ερώτα: «Τι είναι ταύτα?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Ότι ο αδερφός σου ήρθε και έσφαξε ο πατήρ σου το μόσχο των στεφτών, διότι επίλαυσε αυτόν υγιένοντα, και οργίστηκε και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα: «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκες ποτέ δε να εμφραθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως, ο καταφαγός σου το βίον με τα πορνών ήλθε, έσφαξας δι' αυτόν το μόσχο των στεφτών». Ο δε είπε προς αυτόν: «Τέκνο, σύ πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμά σά είναι. Έπρεπε δε να εφραθώμε και να χαρώμε, διότι ο αδερφός σου ούτως νεκρός ήτον και ενέζησε, και απολωλός ήτον και ευρέθη». Αυτό το τελευταίο το περιγράφει με όλα τα υπόλοιπα που διαβάσαμε, τα οποία είναι συναφή. Είναι παρεξηγημένο κεφάλαιο, είναι το ωραιότερο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής. Για να το δούμε με αυτό που επικονίζει απόλυτα. Εδώ μιλάει ότι επλησίαζα, λέει, τελώνε και όλοι αμαρτωλοί και ακούανε αυτόν. Δηλαδή αυτοί που πηγαίνανε με ειλικρίνεια ήτανε οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Αλλά για τους περισσότερους από αυτούς δεν υπήρχε διόρθωση. Γιατί δεν υπήρχε διόρθωση? Γιατί είχαν μάθει να είναι αποσυνάγωγοι. κανείς από τους Ισραηλίτες δεν τους έδινε καμία σημασία. Το κήρυγμα στο Ισραήλ την εποχή εκείνη ήταν ότι ξέρετε, μην κάνετε παρέα με ανθρώπους αιμαφρόδιτους, μην κάνετε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι δεν ακολουθούν τον Χριστό, δεν έχουν ηθική ζωή. Αυτό ήταν και όλοι οι Ισραηλίτες αυτό ξέρανε. Δεν είχες καλή μαρτυρία, μακριά από μένα. Δεν σε πέραν στις δουλειές τους, δεν κάναν τίποτα από όλα αυτά. Σήμερα επιβιώνουν αυτοί που τότε διώχνανε. Βρίσκουν δουλειά όλοι αυτοί οι ανώμαλοι και όλοι αυτοί έτσι. Εδώ όμως υπάρχει μια γκρινιά από τους Φαρισαίους. Λέει γιατί λέει δέχεται να κάνει παρέα με αυτούς. Γιατί ο Χριστός ήξερε ότι ο πατέρας είπε έλεος θέλω και όχι θυσία και ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Ωραία, πώς θα τους σώσει εξ αποστάσεως? Δεν θα πρέπει να τους δείξει την αγάπη του, τη συμπάθειά του, χωρίς να επηρεαστεί αυτός? Εδοκιμάστηκε κατά πάντα ο Κύριό μας, αλλά χωρίς αμαρτία. Δεν δούλεψε το συνέστημα μέσα του να τους λυπηθεί και να μπορέσει να κάνει ό,τι θέλανε, αλλά τους έκανε παρέα και τους μίλαγε με αγάπη, με συμπάθεια, με δύναμη και θέληση Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, και τους μίλαγε για τα μεγαλεία του Θεού. Και τους έλεγε, θέλετε να αλλάξετε? Τώρα, όλα τα υπόλοιπα που έχουν γραφτεί παρακάτω, έχουν γραφτεί, γιατί έχει παρεξηγηθεί αυτό το κεφάλαιο, για αυτούς που πιστεύουν στον Θεό, αλλά θέλουν να αλλάξουν άμεσα. Αν μετανοήσω για τις αμαρτίες μου και δεν αλλάξω, θα κάνω καινούργιες. Τότε τι ακολουθώ τον Χριστό? Να μου κάνει τι? Αν πω είμαι του Χριστού και κάνω τα ίδια που έκανα στην παλιά ζωή, τότε ο άλλος δεν θα πιστέψει ποτέ. Αν όμως μοιάζω του Χριστού, θα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Θα πει αυτό τον ήξερα. Ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, τώρα πώς άλλαξε? Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ο Κύριος, επειδή εγώγιζαν οι Φαρισαίοι και δεν καταλάβαιναν αυτά που έλεγε ο Κύριος και γιατί κάνει παρέα αυτούς και γιατί τους φέρεται με τέτοια αγάπη και συμπάθεια, τους είπε μια παραβολή μήπως το καταλάβουν. Ένας λέει είχε 100 πρόβατα, ήταν βοσκός, δικά του ήταν. Γιατί αν ήταν οπωσδήποτε άνθρωπος ο οποίος δούλευε βοσκός, δεν νομίζω να πάει να ψάχνει κάθε πρόβατο που χανότανε. Θα πήγαινε κάπου κοντά και τελείωνε. Εδώ όμως μιλάμε για το Θεό. Αυτό τώρα προδίδει αυτή η θέση. Βλέπουμε λέει ότι είχε 100 πρόβατα και το ένα παραπλανήθηκε. Δηλαδή κάπου ξεχάστηκε και έτρωγε και όταν σφύριξε δεν άκουσε. Ή δεν είχε μάθει όταν σφυρίζει ο βοσκός να τον ακολουθεί. Το ότι τα πρόβατα ακολουθούν τους βοσκούς είναι τρομερό. Μαζεύονται, μιλάνε 2-3 μαζί στην επαρχία και έχει ο καθένας από καμιά 100 ή 200, μπλέκονται όλα αυτά μαζί, φεύγει ο βοσκός, σφυράει, όλα τα πρόβατα φεύγουν και ακολουθούν τον βοσκό. Ούτε ένα παραπάνω, ούτε ένα λιγότερο. Αυτό το βάζει λοιπόν σαν παράδειγμα εδώ. Είχε δικά του 100, εχάθηκε το ένα. Βάζει τα 100 σε ασφάλεια και φεύγει. Και πάει να ψάχνει το ένα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι εφόσον είναι δικό του το πρόβατο, έχει άλλη μεταχείριση από αυτό που δεν έχει. Αν αυτή τη στιγμή δεν είναι δικό του, δεν το σκέφτεται και πάρα πολύ όταν γίνει κάτι, εκτός αν πρέπει να το πληρώσει. Επομένως ο Θεός μιλάει για τον άσωτο Υιό ότι ήταν παιδί δικό του. Το μεγάλωσε αυτός. Αλλά αυτό δυστυχώς έμπλεξε με κακές παρέες και οι παρέες του είπανε ότι μακριά από την πειθαρχία και όλα αυτά, άμα να σύστολα όλα, θα είσαι ευτυχισμένος. Και είσαι και πλούσιος, πάρε αυτό που σου ανήκει. Εδώ αν το συνδυάσουμε με εμάς σήμερα, γνωρίσαμε τον Χριστό, μας έδωσε Πνεύμα Άγιο, μας έδωσε αναγέννηση, μας έδωσε την αγάπη Του, την παρηγοριά Του, τη δύναμή Του. Αυτά τα θεωρούμε καταπίεση? Αν τα θεωρήσουμε καταπίεση, θα ακολουθήσουμε την πορεία του άσωτου Υιού. Αν όμως αυτά είναι η ζωή μου, προσέχτε, όχι η ζωή μας, η ζωή μου. Και με ευκαιρία μην επηρεαζόμαστε όταν βλέπουμε το στραβό. Άμα βλέπουμε το στραβό, δεν θα το κάνουμε κι εμείς. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτόν που κάνει το στραβό, ακολουθούμε τον Χριστό. Ο Χριστός δεν μας έχει δώσει ποτέ το δικαίωμα να γυρίσουμε στα παλιά. Μας λέει, τα θάψατε, βγήκατε απ' έξω, αρχίστε μια καινούργια ζωή. Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν, βλέπει τα πάντα από εμάς. Βλέπει τις επιθυμίες που έχουμε στην καρδιά μας. Ποιο είναι το κίνητρό μας για κάθε τι. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι και στις δύο περιπτώσεις εδώ που μιλάει για την παραβολή που τους είπε για το πρόβατο, ότι έφυγε, λέει, το έψαξε επιμελώς, το τονίζει αυτό, επιμελώς στη δραχμή, και το βρήκε. Και επειδή το πρόβατο αυτό ήταν ταλαιπωρημένο, δεν μπόρεσε να το πάρει και να ακολουθήσει, θα έπεφτε στο δρόμο. Ο Θεός ξέρει πόσες μέρες έλειπε ή πόσες ώρες. Και με τι στεναχώρια έψαχνε να τους βρει. Το πήρε λοιπόν, το βάλε στον ώμο. Αυτή είναι η γλυκύτα του Κυρίου μας. Όταν θα βρει κάτι παραπλανημένο ή να έχει φύγει από κοντά του, ούτε το μαλώνει ούτε το δέρνει. Το αγαπάει. Και το πήρε το προβατάκι και το έβαλε στον ώμο του. Ξέρετε, υπάρχει η μυρωδιά του ποιμένος που γνωρίζουν τα πρόβατα. Έχει μια οικειότητα με τα πρόβατα τόσο μεγάλη που τα πρόβατα τον ξέρουν και από τη μυρωδιά, όχι μόνο από τη φωνή. Και όταν είναι μαζί τους αναπαύονται πλήρως. Τον πήρε λοιπόν το προβατάκι, το έβαλε εδώ να το ξεκουράσει, αλλά παράλληλα να μάθει τη μυρωδιά του. Να αισθανθεί την αγάπη του. Μόνο η αγάπη μπορεί με αγάπη να νικήσει κάποιος. Αλλά για να νικήσει με αγάπη πρέπει να είναι πιστός. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πήγε τώρα αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί, και λέει στον πατέρα του ότι έχω κάποια περιουσία. Η περιουσία που έχει ο πατέρας είναι των παιδιών, είναι δικιά τους. Έχουν εργαστεί αυτοί για να πάρουν αυτά που πήρε ο πατέρας. Και αυτά που έκανε ο πατέρας έχουν εργαστεί καθόλου? Όχι. Γεννηθήκαν σε μια πλούσια οικογένεια. Αυτό πάει να πει ότι ο πατέρας είναι υποχρεωμένος όποτε θέλει το κάθε παιδί να του μοιράσει την περιουσία? Όχι βέβαια. Γιατί αν γίνει έτσι θα τον πετάξουν έξω. Άρα λοιπόν η πίστη λέει ότι εγώ μένω στον πατέρα και μαθαίνω από τον πατέρα αυτά που χρειάζονται ώστε όταν πάρω την περιουσία να τη χρησιμοποιήσω σωστά. Αν αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω καταπίεση την αγάπη του πατέρα, τότε οπωσδήποτε είμαι εκτεθειμένος. Ένα παιδί τέτοιο που νιώθει καταπίεση, δυστυχώς δεν το εμπιστεύεσαι σε τίποτα. Εδώ όμως βλέπουμε το Θεό ότι κάνει κάτι το οποίο θέλει κάποιος, δηλαδή είναι μέσα στην εκκλησία πολλά παιδιά, είναι παιδιά του και του ζητάνε κάτι, του το δίνει. Μερικά από αυτά όμως δεν εκτιμούν ότι του το έδωσε και βγαίνουν έξω και του σπαταλάνε, το καταστρέφουν. Αυτό συμβαίνει με το παιδί τούτο. Ζήτησε την περιουσία και του είπε, ναι παιδί μου θα στη δώσω. Ο Θεός δεν ξέρει ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε. Ένα παιδί, έναν άνθρωπο πιστό μες στην εκκλησία, να τον κάνει τι όταν δεν του παραδίδεται για να τον αλλάξει και να δοξάζεται ο Θεός από το πρεμιχτό βράδυ? Να τον κάνει τι αυτόν? Και εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο τώρα, ότι του δίνει την περιουσία, την παίρνει και φεύγει και πάει πολύ μακριά, όσο μπορούσε μακριά, για να μην τον βρει ο πατέρας του, ούτε να τον δει κάποιος γνωστός. Και έκανε ό,τι χειρότερο υπήρχε. Αλλά αυτά τελειώνουν κάποια στιγμή. Όταν δεν χαλάς λεφτά και δεν βγάζεις για να τα ανανεώσεις αυτά που χαλάς, κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Λέει, τα χρόνια μας εδώ πόσα είναι, κανείς δεν ξέρει. Κι όμως εμείς κάποια στιγμή λέμε, είμαι 40 χρονών, έχω ακόμα. Ξέρετε πώς φεύγουν αυτά. Και ξέρετε αν φτάσουμε σε κάποια ηλικία βλέποντας κάποιον άλλο ότι φτάνει. Δεν το ξέρουμε. Επομένως, ο Θεός που τα ξέρει όλα αυτά, μου λέει, Αντώνη, ακολούθησέ με και εγώ θα σου δώσω όχι μια ζωή εδώ να μετράς τα χρόνια και να φοβάσαι πότε θα φύγεις, αλλά μια ζωή αιώνια. Αλλά για να έρθεις εκεί που είμαι, πρέπει οπωσδήποτε να με συνηθίσεις. Πρέπει να μάθεις πώς περπατάω, πώς σκέπτομαι, πώς ενεργώ. Αυτό το έκανα στέλνοντας τον Ιησού Χριστό. Αυτό ήρθε να κάνει, να μας δείξει πώς θέλει να ζούμε ο Θεός. Να νικήσει τον εχθρό για να μπορέσουμε να τον νικήσουμε κι εμείς με τον τρόπο το δικό του. Παραδείγματος χάρη, τι είπε ο Χριστός όταν ήταν εδώ? Λέει, προσεύχεται για να μπέστε σε πειρασμό. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Δηλαδή είσαι στη δουλειά σου, δόξαζέ τονε, ευχαρίστησέ τον. Είσαι στον δρόμο, ζήτα του να έρθει μαζί σου, να τον νιώθεις. Να νιώθεις ασφάλεια. Να μην έρθει ο φόβος στην καρδιά σου που θα δεις ένα περιστατικό, αλλά να προσευχηθείς για το περιστατικό να μην γίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έχουμε τη δυνατότητα, όταν θέλουμε να πάμε κάπου, να πάρουμε και το Θεό μαζί μας. Και λέει ο Κύριος, προσεύχεστε μην μπέστε σε πειρασμό. Όταν αυτή τη στιγμή δοκιμάζομαι, γιατί έχει επιτρέψει μια δοκιμασία και δεν την αντέχω, τι θα κάνω για να την αντέξω? Να διώξω το σκοτάδι, τον εχθρό από τη ζωή μου. Πώς θα το διώξω? Προσευχόμενος. Όταν προσεύχομαι συνέχεια, δεν πέφτω σε πειρασμό. Δεν βρίσκει τόπο ο εχθρός μαζί μου. Έρχεται το φως, γεμίζει τη ζωή μου και το σκοτάδι πλησιάζει. Πολύ απλό. Βλέπαμε λοιπόν ότι ο πατέρας που αντιπροσωπεύει το Θεό εδώ, λέει, παιδί μου, έλα να στο δώσω. Και πήγε και του έδωσε όλο σε χρήμα την περιουσία. Την πήρε ο μικρός, έφυγε, πήγε σε ξένη χώρα μακριά, πολύ μακριά λοιπόν, για να μην τον βλέπει κανένας, και έκανε ό,τι μπορούσε εκεί, τρώγοντας και το τελευταίο μέρος του χρημάτων που του έδωσε. Δεν έμεινε τίποτα. Γιατί δεν έμεινε τίποτα? Γιατί, λέει, έπιασε, πιο γρήγορα τελειώσαν τα χρήματα, γιατί έπιασε πείνα στον τόπο που ήταν. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή πηγαίνεις και αγοράζεις, ας πούμε, ένα αγκουράκι μισό ευρώ και μετά το παίρνεις 10 ευρώ, ξέρετε πώς φεύγουν τα λεφτά. Τελείως. Εν τω μεταξύ, αυτός είχε μάθει να δείχνει ότι έχει λεφτά και σε κάποιους φίλους που έκανε. Πήγαιναν, τα χάλαγαν όλοι μαζί. Όσο τα χαλάγαν, τον ξέραν όλοι. Όταν τελειώσανε, τον απορρίψαν όλοι. Αυτή είναι η φιλία που υπάρχει στον κόσμο. Ακόμα και τα αδέρφια πολλές φορές, λόγω των χρημάτων, τσακώνονται μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, αυτό δεν το υπολόγισε. Πηγαίνοντας εκεί, είχε μάθει ότι πόσο έχει το κάθε μέρος, αυτά που θα αγοράσει και θα κάνει. Σου λέει, θα κάνω 15 χρόνια, θα τα μαζέψω, θα κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε, σε 10 χρόνια και μετά θα κάνω στα 5 τα υπόλοιπα μια επιχείρηση να βγάζω για να ζω. Δυστυχώς δεν έφτασε στα 15, έφτασε στα 5. Οπότε έπεσε εξ απρόόπτου. Και όταν πλέον αντιμετώπισε την κατάσταση εκεί, άρχισε πλέον να μην σκέπτεται όπως σκεπτότανε, όπως το λέγανε οι φίλοι, αλλά σωστά. Τι έγινε τώρα εδώ? Επήγε, έπιασε δουλειά εργάτου σε κάποια από αυτούς που τα τρώγανε μαζί, γιατί άλλος δεν τον έπαιρνε. Αλλά για την εποχή εκείνη, λόγω πείνας, τα ξυλοκέρατα, τα χαρούπια ήταν ακριβά και αυτά. Και ο άλλος για να έχει τα γουρνάκια να τα τρώνε, ας πούμε, χρειαζόταν αυτά. Οπότε αυτά τρώγανε όλοι οι άνθρωποι. Είχε βάλει επιστάτες λοιπόν εκεί να παρακολουθούν ώστε να σιτίζονται όχι οι άνθρωποι καλά, αλλά τα γουρνάκια. Με αποτέλεσμα δεν μπορούσε να φάει όσα ήθελε. Οπότε δεν χόρτανε ποτέ. Και αρχίζει πλέον τώρα με τη λογική κινήθηκε μέχρι εκείνη τη στιγμή, με τη λογική σκέφτεται και εκείνη τη στιγμή. Λέει για κάτσε, τι κάνω εγώ τώρα εδώ. Εγώ πεινάω και θα πεθάνω με την πείνα. Δεν είναι καλύτερα να γυρίσω στον πατέρα μου πίσω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, εντάξει την περιουσία μου την πήρα. Μη με θεωρείς παιδί σου. Αλλά κάνε με σαν ένα τον μισθωτό σου. Ένα εργάτη σου. Οι εργάτες τρώνε και περισσεύει, λέει αυτό που τους δίνει. Οπότε δεν πεθάνω από την πείνα. Και βλέπουμε τώρα, ρίχνει το εγωισμό του κάτω και πράγματι πηγαίνει και όπως ήταν. Φανταστείτε τώρα να είναι χειροβοσκός αυτός και να διαχειρίζεται όλα αυτά τα οποία χρειάζονται με τα γουρουνάκια, αν θα προλάβαινε να κάνει μπάνιο ή θα κοιμότανε σε κάποιο σωστό σημείο ή σε κανένα αχυρώνα μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε, είχε ξεχάσει τι πάνε να πει μπάνιο, είχαν σκιστεί τα ρούχα του, είχαν παλιώσει τα ρούχα του, είχαν βρωμίσει τα ρούχα του, γιατί έλειπε ο πατέρας που φρόντιζε για όλα αυτά. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον πατέρα. Συμπεριφορά του πατέρα είναι άψογη. Δεν σηκώθηκε να τον ψάξει. Και σας λέω άλλη μια φορά, μια ερώτηση να κάνω. Να πάει να τον ψάξει, να τον βρει και να είναι σε αυτήν την κατάσταση, να τον κάνει τι. Μόλις τον πιάσει και τον πλύνει και τον αποκαταστήσει, σε λίγο πάλι θα ακούει τους φίλους και θα κάνει τα ίδια. Λοιπόν, κάθεται εκεί για να μπορέσει να πάρει όλο το μάθημά του με τα ξυλοκέρατα και τα γουρούνια, να αλλάξει η κατάστασή του τελείως και να δει τι αντιπροσώπευε αυτό που διάλεξε για να γλεντήσει και άφησε το σπίτι του πατέρα, τον άφησε να το απολαύσει όλο αυτό και ο ίδιος να αποφασίσει. Και εδώ αποφασίζει. Δεν με νοιάζει που θα ακούσω το κάθε τι, δεν με νοιάζει που θα δουλέψω με τους πρώην ας πούμε εργάτες μου και θα είμαι κι εγώ ένας από αυτούς, αυτό που με νοιάζει να μην πεθάνω. Οπότε λέει θα πάω ή θα του ζητήσω συγγνώμη. Αυτό το βλέπει ο πατέρας. Και το βλέπει και περιμένει πλέον αυτό το παιδί να γυρίσει πίσω. Και έχει χαρά στην καρδιά του μέσα για αυτό που αντιμετωπίζει. Και το λέει παρακάτω. Γιατί αυτό το παιδί ήταν νεκρό. Εκεί που έμπλεξε το ότι γυρίζει πίσω είναι προνόμιο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εγωισμό δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι συμφέρον ζωής και θανάτου. Αν μείνει εκεί μαθηματικά θα πεθάνει και σαρκικά. Πνευματικά μπορεί να είχε πεθάνει. Αλλά θα πεθάνει και σαρκικά. Και γι' αυτό λοιπόν βλέποντας ο παντογνώστης πατέρας από μακριά να έρχεται, λέει έρχεται, αλλά βλέπει την καρδιά του. Δεν είναι η ίδια η σκληρή καρδιά που έφυγε. Είναι μια καινούρια καρδιά. Οπότε αυτό το παιδί θέλει βοήθεια. Και τι κάνει. Βγαίνει έξω, το συναντάει καθώς ερχότανε, το αγκαλιάζει και το κατεφίλησε. Τι φίλησε από αυτό. Τη γουρουνίλα, τη βρωμιά του απλησίματος, την απλησιά που είχε. Θα λερώθηκε και ο ίδιος ο πατέρας που τον αγκάλιαζε και τον καταφίλησε. Αυτό κάνει ο πατέρας ο ουράνιος μαζί μας. Αυτός είναι ο ρόλος του πατέρα. Ερχόμαστε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, σταματάμε να εργαζόμαστε και να βελτιωνόμαστε και ο Θεός μας αγαπάει και μας περιμένει με υπομονή χωρίς να μας παραβιάζει. Να καταλάβουμε και να γυρίσουμε πίσω. Δηλαδή να δούμε το λάθος που γίνεται και να το διορθώσουμε. Αυτό είναι η μετάνοια. Και με λέει ότι γίνεται τεράστια χαρά στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει. Θα λέμε άπιστος, βεβαίως και άπιστος, αλλά ως επιτοπλίστων αν αυτός ήταν πιστός. Γιατί είναι πιο δύσκολο αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ακούσει ποτέ ότι ο Θεός τον αγαπάει και ότι ζει με τη ζωή μας, αυτό θα εκπλαγεί και θα πει γίνεται να το δοκιμάσω. Ένας που είναι μέσα και έχει σχέσεις με τον Πατέρα και όμως δεν τις έχει ολοκληρώσει και φεύγει με τέτοια ανέδεια, δώσε μου το ανήκον, και ο Θεός το επιτρέπει και το παίρνει μαζί του, όπως καταλαβαίνουμε είναι δύσκολο να αλλάξει. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι έχει δύο παιδιά ο άνθρωπος αυτός. Ο Θεός δηλαδή είχε δύο παιδιά που μεγάλωσε. Και μπορεί να είναι οποιοδήποτε από εμάς. Βλέπουμε τώρα το δεύτερο παιδί είναι τελείως διαφορετικό από το πρώτο. Αλλά όμως και το δεύτερο παιδί είναι προβληματικό. Για να το βρούμε το δεύτερο. Και βλέπουμε τώρα, ας πάμε στο πρώτο να το τελειώσουμε. Το πρώτο που ήρθε λοιπόν, του είπε «Πατέρα, ήμαρτος στον ουρανό και ενώπιός σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιό σου. Κάμε ένα μισθωτό σου». Βάλουμε στην κατηγορία ενός μισθωτού. Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε μακριά, το σφαλακνίστηκε ο Κύριος, πάλι τα σπλάχνα μπαίνουν μέσα. Όχι το συνέστημα. Το συνέστημα είναι άρρωστο. Και ιδιαίτερος με την αγάπη. Αδικούμε τα άλλα παιδιά και το δικό μας το κοιτάζουμε ότι είναι κορυφή πολλές φορές. Ή όταν γίνεται κάτι παίρνουμε το μέρος της γυναίκας μας παρόλο που είχε άδικο και εκεί κάνουμε αδικία. Αν ακολουθούμε τον Χριστό δεν παίρνουμε το μέρος της οικογένειάς μας, παίρνουμε το μέρος αυτού που είναι υγιής και σωστός στην αλήθεια. Και δραμώνε έπεσε λέει επί τον τράχυλον αυτού και κατεφιλούσε αυτόν. Και του είπε «Πάτερ ήμαρτον στον ουρανό», δηλαδή ενώπιον του Θεού και ενώπιον σου. «Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Πλήρη μετάνοια. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτούς «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δώτε δαχτυλίδιο εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας αυτού και το... Και παίρνετε λέει και το μόσχο των συτευτών. Ο μισοτευτός μόσχος είναι ένα μοσχάρι που πάντα είχανε, το ταΐζανε διαφορετικά από τα άλλα, με υγιεινές τροφές και ήταν νοστιμότατο και το σφάζανε σε ειδικές περιπτώσεις. Και φαγόντες να εφραθώμε, διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτον και ανέζησε. Από τη στιγμή που κάποιος δεν κάνει ό,τι θέλει ο πατέρας ο ουράνιος, δεν μοιάζει με τον Ιησού Χριστό, είναι νεκρός πάλι. Μα έχω βαφτιστεί. Δεν έχει σημασία. Έχω λάβει πνεύμα Άγιο. Το έχεις λυπήσει και έχει φύγει. Γιατί αν ζει το Πνεύμα το Άγιο, αυτός που έχει το Πνεύμα το Άγιο και τον οδηγεί, δεν αμαρτάνει. Ούτε επιθυμεί τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτούς ο Κύριος θα τους ψάχνει επιμελώς όταν από αδυναμία κάνουν κάτι. Και θα τους περιμένει μέχρι να πεθάνουν. Αλλά με το θέμα της αμαρτίας υπάρχει και δυσκολία. Και η δυσκολία είναι ότι εάν αμαρτήσουμε και κάνουμε κάτι το οποίο βασικά δεν μετανιώσουμε, δεν μπορεί ο Θεός να μας δεχτεί. Πρέπει να υπάρχει η μετάνοια ειλικρινή. Όσο και να ζητάω Πνεύμα Άγιο, αν αυτή τη στιγμή δεν έχω διάθεση να αφήσω τον εαυτό μου τον παλιό τελείως να πεθάνει μέσα στο βαφτιστήρι, δεν πρόκειται να λάβω Πνεύμα Άγιο. Γιατί μία προϋπόθεση για να λάβω Πνεύμα Άγιο είναι να υπακούω, να σέβομαι το Θεό, να υπακούω στο λόγο. Άμα δεν υπακούω στο λόγο και υπακούω σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα βιβλία που διαβάζω, δεν πρόκειται να έχω κάποιον Κύριο. Και λέει ο Κύριος, δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο Κυρίους ταυτόχρονα, το σκοτάδι και το φως, δεν γίνεται. Αν επιλέξουμε το φως, ο Θεός θα κάνει αυτό που έκανε με τον Άσο το Υιό. Φράξει τους δούλους τους άλλους και τους πει, ξέρετε κάτι, πλύντε τον, γυαλίστε τον, βάλτε του τα ρούχα που φόραγε πριν φύγει, η ντουλάπα είναι γεμάτη, για τον περίμενα, δώστε του ό,τι χρειάζεται και το δαχτυλίδι, την εξουσία που είχε πρώτα. Ανανεώνει πάλι το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά αν βλέπει την καρδιά ότι δεν μετανοεί, δεν μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Και πρέπει να παίρνουμε παραδείγματα από το Λόγο του Θεού. Ένα παράδειγμα πολύ ζωφερό εδώ είναι ότι με τη γυναίκα που πήγε στου Σίμου του Φαρισαίου και έπεσε στα πόδια του και τα καταφυλούσε και έκλαιγε και τα δάκρυά της του τα έβρεχε και του τα πλένε και με τα μαλλιά της τα σκούπιζε. Θυμόμαστε τον Κύριο πώς την αντιμετώπισε. Με γλυκύτητα, με αγάπη, με ευγένεια και την έκανε για παράδειγμα για το Σίμωνα. Του είπε, μπήκα σπίτι σου, δεν έκανες τίποτα από αυτά εσύ. Η γυναίκα αυτή με αγάπησε και κάνει αυτό που εσύ έπρεπε να κάνεις, να μου πλύνεις τα πόδια ή να βάλεις δούλο να μου τα πλύνει. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι όταν κάποιος πραγματικά μετανοεί σε καρδιάς, ο ουρανός ανοίγει πάλι για αυτόν και αρχίζει μια καλύτερη σχέση μαζί του. Γιατί κάνει καλύτερη σχέση ο Θεός μαζί μας? Για να πάρουμε δύναμη να νικήσουμε αυτό που μας έβγαλε απ' έξω, ώστε να μην ξαναγίνει αυτό. Και έτσι έγινε με τον Ιησού Χριστό. Κατά πάντα δοκιμάστηκε από την αμαρτία και από τον εχθρό, αλλά όμως δεν αμάρτησε ποτέ. Με το που έβλεπε το στραβό, το άφηνε, άλλαζε πορεία και δεν αμάρτησε ποτέ στη ζωή του. Είναι δασκαλός μας. Θα κάνουμε το ίδιο κι εμείς? Εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Εμείς πολλές φορές φέρουμε σε δύσκολη θέση το Θεό. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν μετανοούμε από την καρδιά μας, θα το ξανακάνουμε αν μας συγχωρήσει την επόμενη στιγμή. Δηλαδή θα μας δώσει τα ρούχα αυτά που είπαμε, θα μας πλένει, θα μας φτιάξει, θα μας δώσει δαχτυλίδια και μόλις πάρουμε εξουσία και μπορούμε να του φάμε πάλι κάποια χρήματα, θα γυρίσουμε πάλι σε κάτι παρόμοιο. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Είναι προσωρινή αλλαγή. Μετεμελήθηκα στιγμιαία. Και εκεί το μετράει ο Θεός αυτό πάρα πολύ όταν κάποιος αμαρτήσει. Το έκανε με τη θέλησή του, το γλέντισε ή αδυνάτησε κάποια στιγμή και έπεσε. Αλλά ξέρουμε, για να μην αδυνατήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε επικοινωνία μαζί του, να προσευχόμαστε μαζί του. Και αδιαλείπτως. Τότε δεν μπορεί να μας πλησιάσει ο πόνιρος, γιατί κάνω κάτι που αρέσει στο Θεό, γεμίζω με το φως του και το σκοτάδι δεν μπορεί να ζήσει όπου υπάρχει φως. Αν τα σβήσουμε αυτά, θα γίνει λίγο σκότος. Αν κλείσουμε τα πάντα γύρω μας, που θα είναι πολύ σκοτάδι, δεν θα φύγει ποτέ. Αλλά μόλις ανάψουμε το φως, επειδή έχει την εξουσία το φως, θα φύγει. Και αυτό το φως είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο όταν πιστεύει σε μένα. Και όταν το φως ζει μαζί του, ποτέ δεν θα σκοντάψει, ποτέ δεν θα πέσει. Αλλά και αν πέσει, το αίμα του Χριστού καθαρίζει αυτούς υπό πάση αμαρτία. Εκεί είμαστε. Έτσι λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τώρα? Αμαρτάνουμε καμιά φορά όταν είμαστε κοντά στο Θεό. Αλλά τι κάνουμε? Ραφινάρουμε τις αμαρτίες μας. Γιατί έχουμε αυτοδικαίωση. Έχουμε μια επιείκεια για τον εαυτό μας που δεν την έχει ο Θεός. Καμουφλάρουμε πολλές φορές τις αμαρτίες μας. Θα πετάξουμε κάποιο ψέμα. Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Ενώ το έχω κάνει εγώ. θα θελήσουμε ότι οι αμαρτίες οι δικές μας είναι αποδεκτές από το Θεό, γιατί εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Όταν υπάρχουν αυτές δυστυχώς οι θέσεις, τότε είμαστε εκτεθειμένοι στα μάτια του Θεού και δεν πρόκειται να μας ακούσει ποτέ. Η πίστη μας δεν θα γίνει όπως τη θέλει ποτέ. Γιατί είμαι σε μια ενδιάμεση θέση, όπως ο μικρός. Ζούσε με τον Θεό μαζί ή βάλουμε το μεγάλο τώρα στη μέση. Έρχεται από τα χωράφια ο μεγάλος, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και γίνεται πανηγύρι στο σπίτι του. Φωνάζει ένα δούλο, του λέει τι συμβαίνει εδώ. Και του εξηγεί, ήρθε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου, έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι και τέτοια. Λέει, τι έκανε, αυτόν τον έτσι από εδώ, αυτοί είναι οι Φαρισαίοι. Αυτό λέγανε για όλους αυτούς που αμαρτήσανε. Άμα αμάρταν δεν το θέλανε καθόλου. Και βλέπουμε λοιπόν να παίρνει αυτή τη θέση ο μεγάλος. Άρα και αυτός ζούσε με τον Πατέρα Θεό μαζί μες στην Εκκλησία, αλλά ποτέ δεν κατάλαβε ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς και ένας από αυτούς ήταν και ο αδερφός του. Αυτός, από ό,τι λέει εδώ, έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα. Αλλά δεν μπορεί κανένα να είναι αναμάρτητος, κάτι στραβό θα έκανε και αυτός. Και το βλέπουμε τώρα, το πρώτο στραβό που κάνει είναι δεν μπορεί να δει τον αδερφό του. Κατά αυτόν ήθελε τον πατέρα να τον πετάξει απ' έξω, να του πει φύγε, μην ξαναπατήσεις εδώ. Έτσι ήθελε να πράξει ο πατέρας του. Και τώρα ο πατέρας αρχίζει ένα μάθημα πολύ σοβαρό, γιατί του παρουσιάστηκε ο Υιός και έβγαλε τα εσωτερικά του. Έβγαλε συναισθηματισμό. Κάποιος που σε βαράει τον αγαπάς, κάποιος που σε κλέβει τον αγαπάς. Ο Θεός όμως αυτούς μαζεύει, τους αγαπάει και τους μαζεύει και θα τους σώσει. Όταν λέει σωτηρία, αυτό πάει να πει, να αλλάξει ο τρόπος ζωής τους, ώστε να μην ξανακάνουν αυτά που κάνανε όπως έκανε ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε λοιπόν ότι πιστεύομαι, γιατί εδώ του μίλησε ο πατέρας και του είπε δύο πράγματα. Χαιρός να πω ο αδερφός σου ήταν νεκρός. Χαιρός να πω ο αδερφός σου έφτασε τώρα και ήρθε σε ένδια και ήρθε κοντά μας και ήθελε να τον διώξω. Εγώ δεν χαίρομαι όμως. Είμαι ο ουράνιος πατέρας σου, ο οποίος αγαπάω όλο τον κόσμο και τους αμαρτωλούς όλους, και θέλω οι αμαρτωλοί να μετανοήσουν, να έρθει να τους δώσω μια καινούρια ζωή, από την οποία ζωή θα ζήσουν μαζί μου πλέον και θα καταλάβουν ότι τους αγαπάω και θα παραδοθούν και θα χρησιμοποιηθούν όλοι για να δοξάζετε το όνομά μου και να φαίνεται η αλλαγή που κάνει αυτός που με ακολουθεί. Είναι τεράστιο αυτό και γι' αυτό λέει τώρα, δεν θα έπρεπε να εφρανθούμε, να χαρούμε που αυτός ήταν νεκρός, ήρθε και μας δίνει την ευκαιρία να τον βοηθήσουμε πάλι να γίνει ζωντανός, να γνωρίσει την αιώνια ζωή. Τώρα είναι μετανοημένος, τώρα πράγματι θα εκτιμήσει αυτό που έχασε, γιατί κατάλαβε την αξία του. Τώρα θα είναι θησαυρός αυτό που δεν εκμεταλλεύτηκε και δεν γνώρισε τότε που ήταν μαζί μας. Και λέει και άλλο ένα. Θα εφραθούμε να χαρούμε, ο αδερφός ήταν νεκρός και ενέζησε, και απολωλός και ευρέθη. Χαμένος. Δεν ξέραν που είναι, αν θα τον ξαναδούμε ποτέ. Και ευρέθηκε. Και ευρέθηκε όχι επειδή εγώ τον έψαξα, αλλά ο ίδιος πλέον έψαξε να με βρει, γιατί στο πατέρα το σπίτι είχε τα πάντα που δεν εκτίμησε. Αυτούς τους χριστιανούς ζητάει ο Θεός σήμερα. Αυτούς θα τους βοηθήσει, και αν κατά κάποιο τρόπο μπλέξουν κάπου και φύγει κάποιος, θα το ψάξει επιμελώς όπως την δραχμή. Θα σαρώσει το σπίτι με τα προσοχή στην οικοκυρά και θα πάρει όλη τη σκόνη και αφού βγάζει τη σκόνη όλη δεν θα βρει τη δραχμή που είναι κέρμα ολόκληρο. Θα το βρει. Και τώρα την πρώτη παραβολή έχει βάλει το αρνάκι τώρα στην πλάτη του καθώς το αγκαλιάζει και το αγαπάει να το συνηθίσει πλέον σε μια καινούρια ζωή που θα τη δεχτεί τώρα. Και ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν πώς σκέπτεται ο Θεός. Για τον είδαμε με την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Του την πήγανε και του λένε αυτή την πιάσανε επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Ο Θεός δια του Μωυσέως λέει πετροβολισμό. Εσύ τι λες? Αν ήταν με το πνεύμα του δεύτερου Ιού θα λέγει πετροβολίστε. Αλλά είχε το πνεύμα του πατέρα ο Υιός, που πρέπει και εμείς που είμαστε παιδιά του να έχουμε το ίδιο πνεύμα της αγάπης, της υπομονής, της καρτερικότητας, γιατί ο Θεός κάνει θαύματα και σήμερα. Και έτσι λοιπόν λέει όποιος είναι αναμάρτητος πετάξει την πέτρα. Ξαφανιστήκαν όλοι και γυρίζει στην κοπέλα. Πού είναι, λέει, κατηγορή σου? Λέει, φύγαν όλοι. Λέει, όλοι φύγανε? Λέει, ναι. Λέει, ούτε εγώ σε καταδικάζω, αλλά πρόσεξε, από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, γιατί έχεις εμένα. Αν με ακολουθείς, θα σου δίνω δύναμη να μην αμαρτάνεις. Αλληλούια. Και είναι πολλά τα σημεία που αναφέρει μέσα ο λόγος και έχουμε ακόμα και τη Σαμαρίτισσα, η οποία είχε 5 άντρες και όλα αυτά που ξέρετε, και αυτήν της είπε θα σου δώσω ένα νερό που θα ξεδιψάσεις, αλλά παράλληλα θα αλλάξεις και δεν θα χρειάζεσαι να έχεις 15 άντρες ή οτιδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι αγάπη, την οποία αγάπη δεν θα πάω να τη σκαλίζω εγώ και να θέλω να κάνει πράγματα που δεν δείχνουν την αγάπη του, γιατί ο Θεός νικάει τα πάντα με την αγάπη. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό, καρφωμένο σε 3 καρφιά για τις αμαρτίες μας, να μην έχει αμαρτίες και να ανέχεται όλο αυτό το συφερτό που πέρναγε από μπροστά του, από αρχιερείς μέχρι τον τελευταίο. Καλά να πάθεις, γιατί αν ήσουν αυτός που λες, θα κατέβαινες από το Σταυρό. Άρα δεν θα μας έδειχνε την αγάπη σου. Νίκησε με την αγάπη και όχι μόνο νίκησε, συνέτριψε το διάβολο και κέρδισε όλους εμάς. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής